็นลำดับต่อไปก็เป็นภาคแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถของตนของตนนะอยู่ในท่านั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายเอาไว้ให้ตรงดำรงจิตของตนเองไว้ให้มั่นหลับตาลงเบาๆไม่บังคับลูกตาไม่เก่งไม่เพ่งไม่ฝืนไม่จ้องเหมือนกับคนนอนหลับนะเหลือบตาก็ไปข้างในส่งใจก็ไปรู้สึกที่อารมณ์กรรมฐานหลักของตนเองให้ใจของเรานั้นได้เป็นผู้ทำงานทำงานทางใจด้วยการใส่ใจเข้าไปกำหนดระลึกรู้ไม่ปล่อยไม่เผลอใจปล่อยใจหลุดใจออกไปในที่อื่นในที่อื่นในที่นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นภายนอกหรือว่าเผลอใจไปในส่วนที่เป็นอารมณ์ภายในข้างในฉะนั้นเนี่ยการทำงานของใจเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดอย่าให้ใจของตนเองทำงานโดยอัตโนมัติถ้าทำงานอัตโนมัติตามที่เราไม่เคยได้ฝึกจิตฝึกใจเอาไว้จิตใจของเราก็จะทำงานอัตโนมัติคือไปคิดไปนึกไปฟุ้งซ่านจากเรื่องที่เป็นอดีตจากที่เป็นอนาคตแล้วก็นำมาปรุงแต่งฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันนี้นั่นก็คือปล่อยใจของเราเผลอใจหลงใจทำให้ใจเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติฉะนั้นเราต้องฝึกใจของเราให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการต่องานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ให้งานเนี่ยมันค้างไม่ให้มันคาอยู่หรือว่าไม่ทันเสร็จเพราะเราจะต้องพยายามทำให้สมบูรณ์โดยใช้ใจของเราเนี่ยเป็นผู้ทำงานในการพูดด้วยการสาธยายการบริกรรมภาวนาในใจฉะนั้นเราก็ต้องมีงานให้จิตของเราเนี่ยทำถ้าจิตใจของเราไม่มีงานทำมันก็จะใส่ช่องว่างที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยแอบไปคิดแอบไปนึกหรือว่าทำให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็ทำให้เกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็จะฟูขึ้นเจริญขึ้นงอกงามขึ้นยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการทำงานของใจเนี่ยก็จะมีสองหน้าที่ในขณะที่เรากำหนดระลึกรู้อยู่ในการปฏิบัติเนี่ยก็คือส่งใจเข้าไปที่อารมณ์กรรมฐานของตนเองที่อาการที่ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันที่รู้ชัดที่สุดนี่คืองานของใจอันที่หนึ่งหรือว่าเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือจะเรียกว่าวิตกวิจารก็ได้นะก็คือต้องให้จิตให้ใจของเราไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะโดยที่ไม่ปล่อยใจของเราให้ล่องลอยไปตามความเคยชินนี่เรียกว่าเป็นการทำงานของใจประการที่สองเนี่ยก็คือจะต้องใช้ใจนั่นแหละเป็นผู้พูดเป็นผู้สาธยายเป็นผู้บริกรรมในใจพองหนอยุบหนอเมื่อใจรู้ท้องพองท้องยุบคำพูดในใจก็ต้องทำงานควบคู่กันไปทำงานสองอย่างนั่งหนอถูกหนอเห็นหนอได้ยินหนอปวดหนอเจ็บหนอต้องให้ใจของเราเป็นผู้ทำงานเราก็จะฝึกใจของเราเนี่ย ให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการงานนะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของตนเองให้รับผิดชอบต่อการงานได้ดีเวลาเรากลับไปใช้ชีวิตในทางโลกนะสำหรับพระท่านที่บวชใหม่หรือว่าโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ลาสิกขาไปนะกลับไปดำเนินชีวิตในทางโลกประกอบหน้าที่การงานนะเราจะมีความรับผิดชอบต่องานที่เราทำได้มากขึ้นนะเราจะมีความตั้งใจเรามีความขยันหมั่นเพียรนะมีความใส่ใจในงานที่เราทำงานนั้นๆก็จะประสบความสำเร็จนะเรียกว่าเป็นการทำงานที่นะเกื้อกูลนะไม่ข้างค้างนะทำงานไม่มีโทษนะดังในบทมงคลสูตรนะพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลก็คืออนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคะระมุตตมังการทำงานที่ไม่ข้างค้างเป็นมงคลอันสูงสุดนะฉะนั้นเนี่ยงานนะมีทั้งทางโลกมีทั้งทางธรรมนะเรียกว่าทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้ขุ่นนะเมื่อเรามีงานทำในทางโลกสำหรับอุบาสกอุบาสิกามีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อสิกขาลาเพศไปก็มีหน้าที่มีการงานที่จะต้องทำรับผิดชอบต่างๆบางคนก็เป็นพ่อก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวทำงานในบริษัทบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวบ้างนะก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองนะทำให้สมบูรณ์นะท่านที่เป็นผู้หญิงนะเป็นอุบาสิกานะสิกขาลาเพศไปก็จะเป็นแม่บ้านนะก็มีงานบ้านนะที่จะต้องคอยดูแลนะทำจัดสิ่งของต่างๆให้มันเข้าที่ให้เข้าร่องเข้ารอยทำบ้านให้เป็นบ้านให้น่าอยู่ให้ครอบครัวเป็นมีความอบอุ่นต่างส่วนท่านที่เป็นลูกก็มีการงานที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนต่างๆเมื่อเราผ่านกระบวนการฝึกใจจิตของตนเองด้วยการฝึกจิตใจให้รับผิดชอบต่องานทางกายด้วยการยืนการเดินการนั่งการกำหนดต่างๆแล้วเนี่ยเวลาเรากลับไปทำงานทางโลกเนี่ยมันก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะงานแต่ละอย่างเนี่ยเราจะไม่ข้างค้างนั่นแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีการพัฒนาได้ดีเพราะเรามีความรับผิดชอบต่อกายต่อการกำหนดต่างๆไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเรามีความรับผิดชอบตนเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจึงทำให้ส่งผลทำให้เวลาเราดำเนินชีวิตในทางโลกเนี่ยจึงมีแต่ความสุขความเจริญนี่เป็นผลของการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้ว่าปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยเราจะได้อะไรจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาอย่างไรนะเราไม่ค่อยได้รู้ในช่วงต้นนะแต่พอเราฝึกปฏิบัติจบไปแล้วเนี่ยนะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมในทางโลกนะเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะที่เราได้นะนั่นคือความรับผิดชอบมากขึ้นนะเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เราใส่ใจมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดนะความรับผิดชอบเราน้อยนะแสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็รับผิดชอบในการกำหนดสติในการยืนในการเดินการนั่งน้อยนะฉะนั้นเมื่อเราสร้างเหตุอย่างไรเนี่ยผลก็จะเป็นอย่างนั้นไปด้วยนะฉะนั้นการที่จะทำให้งานของเราเนี่ยไม่ข้างค้างก็คือต้องรับผิดชอบกายรับผิดชอบการกำหนดการรับผิดชอบใจของตนเองให้ดีนะว่ามีการงานอะไรที่ยังไม่ได้ทำนะหรือว่ายังไม่ได้กำหนดก็ต้องพยายาม ทำให้สมบูรณ์นะทุกอิริยาบถทุกความเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหันซ้ายแลขวาก้มคู่เงยเหยียดนะการงานที่เป็นการงานชอบสัมมากัมมันตะนะก็คือการกำหนดรู้นะการกำหนดสติหรือเรียกว่าการเจริญสตินั่นเองนะฉะนั้นการทำงานเนี่ยก็จะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นงานทางใจนะที่ให้นะพระโยคาวจรโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตนเองนะอย่างนั้นนะฉะนั้นอันนี้ก็คือนะเป็นงานนะในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะงานทางโลกก็ทุกคนก็มีงานนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กนะเป็นคนป่วยก็ยังมีงานนะที่จะต้องดูแลรักษาตนเองนะให้หายนะจากโรคภัยให้เจ็บนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต่างๆนะอย่าให้โรคนั้นได้กลับกำเริบขึ้นมานะแม้แต่ขอทานเนี่ยเขาก็ยังมีงานนะก็คือการขอทานนะเขาก็ทำงานมีความรับผิดชอบนะอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็มีงานทั้งหมดในทางโลกนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีงานที่จะต้องทำอีกก็คืองานทางธรรมนะเมื่อมีทางโลกแล้วก็มีทางธรรมนะเมื่อมีโอกาสมีจังหวะมีเวลามียามว่างนะก็จะต้องทำงานในเรียกว่าทางธรรมด้วยนะเป็นงานเสริมงานอดิเรกนะหรือว่าจะเป็นงานหลักของบุคคลต่างๆนะเช่นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาสามเณรเนี่ยก็จะเป็นงานหลักนะที่จะต้องทำงานในทางธรรมนะทำอะไรนะทำงานในทางธรรมนะทางธรรมก็คือการเล่าเรียนการศึกษานะที่เรียกว่าในส่วนของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเฉพาะในส่วนของปริยัติเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะต้องมาศึกษาเล่าเรียนนะทำงานในเรื่องว่าจะศึกษายังไงในเรื่องของศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยคืออะไรนะเนี่ยก็คืองานที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็เมื่อศึกษาเสร็จแล้วก็ต้องรู้ว่าศีลเนี่ยนะรักษาอย่างไรนะสมาทานศีลเป็นอย่างไรนะเมื่อสมาทานแล้วเนี่ยนะการรักษาศีลแต่ละข้อการไม่ฆ่าสัตว์นะการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่โกหกการไม่เสพของมึนเมาเนี่ยนะก็มีวิธีการอย่างไรบ้างนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่งดนะเว้นนะหรือละเลิกเท่านั้นนะแต่ว่านะการทำงานเนี่ยเราต้องทำงานให้มันครบนะทำให้ครบด้านนะก็คือเมื่อรักษาศีลแล้วก็ต้องนะมีความเมตตามีกรุณามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะช่วยเหลืออนุเคราะห์ไปนะสงเคราะห์นะด้วยการให้ทานนะให้เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นเราก็ต้องพูดแต่ความจริงใจนะมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตนะมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองที่ทำนะต่อบุตรต่อภรรยานะต่อสามีต่อครอบครัวต่อพ่อต่อแม่นะเราก็ต้องศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่างานทางธรรมนะเจริญสตินะเพื่อให้เกิดสมาธิเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่านะทำอย่างไรนะสติจึงเกิดขึ้นนะทำงานนะทำงานทางธรรมนะแล้วสติเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุใดบ้างเสื่อมไปได้ด้วยเหตุใดนะแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะทำงานในส่วนของสมาธิก็เช่นเดียวกันนะต้องศึกษาว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรนะใจตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์นะใจผุดผ่องอย่างเงี้ยนะก็ต้องศึกษาว่าทำยังไงจะทำให้จิตมันตั้งมั่นทำให้ใจสุดผ่องทำให้จิตผ่องใสเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องพยายามศึกษาทำไปทำงานในส่วนสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันนะก็จะต้องศึกษานะหาความรู้ว่าทำไงอย่างปัญญาจึงจะเกิดขึ้นรักษาอย่างไรอะไรเป็นทาง สื่อมของปัญญาอะไรเป็นทางเจริญของปัญญาเหล่านี้ก็เป็นงานที่จะต้องทำไม่ทำให้มันค้างค้างให้ค้างคาอยู่ต้องทำให้มันสมบูรณ์ไม่ใช่ทำแต่รักษาศีลอย่างเดียวก็จะต้องทำสมาธิด้วยแล้วก็เจริญปัญญาด้วยส่วนพระภิกษุสงฆ์พระโยคาวจรเราก็ถ้าเรายังศึกษาเราเรียนอยู่งานที่เราต้องรับผิดชอบก็ส่วนหนึ่งพระวินัยเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งใดคือพระวินัยอะไรที่พุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะให้ทำก็จะต้องศึกษาทำงานตามสิ่งเหล่านั้นไปด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำเนี่ยเราก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่มันเป็นการงานของเราถ้าพระองค์สอนแล้วเราไม่ทำเนี่ยแสดงว่างานของเราเนี่ยก็จะค้างค้างอยู่ค้างค้างเป็นการงานที่มีโทษเพราะเราไม่ได้ทำให้สมบูรณ์ตามหน้าที่ของตนเองการทำงานในทางธรรมเนี่ยก็ต้องศึกษาส่วนพระวินัยว่า227มีอะไรบ้างแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ทำให้สมบูรณ์หรือว่าเราจะมาเรียนในส่วนของพระสูตรก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นสุตตะไคยะไวยากรณะเวทัลละอุทานคาถาชาดกต่างๆที่เป็นพระสูตรสั้นพระสูตรยาวก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าเป็นงานของพระภิกษุที่จะต้องเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ขวนขวายในการทำงานต่างๆเหล่านี้ให้สมบูรณ์หรือแม้แต่พระภิกษุธรรมเนี่ยเราก็ต้องเรียนในส่วนที่เป็นของปริยัติจิตเจตสิกรูปพระนิพพานว่าจิตแต่ละดวงแต่ละขณะแต่ละอาการเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรจิตเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องศึกษาเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรพระนิพพานเป็นอย่างไรเนี่ยนี่ก็คือเป็นหน้าที่เป็นการงานของภิกษุเนี่ยที่จะต้องทำก็คือการศึกษาเล่าเรียนถ้าไม่ทำเนี่ยก็แสดงว่าทำงานค้างค้างอยู่ไม่เสร็จไม่สมบูรณ์เราก็เรียนกันทุกวันเรียนในส่วนของธรรมวินัยในส่วนของพระสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็ฟังธรรมบรรยายทุกวันเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าได้ศึกษาเล่าเรียนในส่วนของปริยัติธรรมทำงานไปด้วยทำงานที่เราเป็นส่วนปริยัติไปด้วยแล้วก็ทำงานในส่วนของปฏิบัติไปด้วยในส่วนของปฏิบัติเนี่ยเราก็รักษาศีลเห็นไหมเราทำงานทุกวันรักษาศีลแสดงอาบัติทั้งเช้าทั้งเย็นพยายามระมัดระวังสำรวมระวังด้วยสติจะพูดจะจาจะคิดจะเดินจะนั่งต่างๆเราก็มีความระมัดระวังการทำงานทางกายของเราเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวช้าๆใช่ไหมเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเราก็เดินช้าๆทำงานช้าๆแบบนี้แหละไม่ต้องทำงานเร็วทำงานเร็วเนี่ยมันเสร็จแต่ว่ามันผิดพลาดมันไม่ได้กระบวนความคือมันไม่ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาท่านจึงบอกว่าช้าๆได้พาเล่นงามฉะนั้นการที่เราทำงานทางกายนะก็คือต้องทำช้าๆอย่าปล่อยกายปล่อยใจของเราเนี่ยให้ทำงานไปเองโดยอัตโนมัตินะอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นมันก็จะเกิดปัญหาเกิดปัญหาคือไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเหมือนทำงานฟรีนะทำงานฟรีไม่ว่านะเป็นหนี้สิแทนที่เราจะได้เงินเดือนแต่ว่าเรากลับมาเป็นหนี้เขาอีกเป็นหนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำงานเร็วเนี่ย ทำความตามเคยชินเราก็จะมองนู่นดูนี่นะเห็นนั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตามอำนาจแห่งความอยากในใจของเรานะฉะนั้นถ้าเราทำงานในส่วนของปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะทำงานทางกายเนี่ยเดินช้าช้าเคลื่อนไหวช้าช้าทำให้ช้าที่สุดในชีวิตเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ทำตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างที่ได้กล่าวไว้นะทำงานทำหยุดหยุดอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ได้เงินเดือนนะก็คือสติคือสมาธิคือปัญญานะมันจะไม่เกิดขึ้นนะถึงเกิดมันก็เสื่อมนะถึงมีมันก็ถอยหลังมันก็หายนะถึงเจริญมันก็ล่อยหลอถดถอยลงไปนะเป็นธรรมดาเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราทำงานเราได้สติได้สมาธิได้ปัญญามาแต่ว่าเราก็ยังสร้างหนี้อยู่นะหนี้ก็คือหนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ไปเก็บทางใจซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราเป็นหนี้อย่างที่บอกว่ามีความไม่รู้เป็นธรรมดาเองพอเป็นหนี้แล้วมันก็อยากเห็นอีกนะพอเห็นแล้วพอได้ยินแล้วก็อยากได้ยินอีกคือทำอะไรแล้วมันถูกใจนะถูกกิเลสในใจมันก็อยากทำอย่างนั้นอีกนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นหนี้เราอยากเดินเร็วๆอยากพูดเสียงดังๆอยากขยับอยากเปลี่ยนทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นหนี้แต่ว่าเราไม่รู้นั่นเองว่าเราเป็นหนี้เราเลยจะต้องทำแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะสังเกตเห็นเหมือนเวทนาเนี่ยนะเมื่อเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละนะเหมือนกับเป็นหนี้นะเพราะเราติดความสบายเราชอบความสบายเราเลยทนทุกข์ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยมันน้อยนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะทำงานเนี่ยทางกายนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องทำงานทางใจด้วยหมายความว่าจะต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาต้องมีสติต้องมีสมาธิมีปัญญาในการกำหนดรู้ปวดหนอเจ็บหนอชาหนอนึกหนอคิดหนอฟุ้งหนอฟองหนอยุบหนอง่วงหนอซึมหนอขี้เกียจหนอไม่ชอบหนอไม่พอใจหนองุ่มหงิดหนอพยายามให้ใจของเราทำงานตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจทำงานเองนะถ้าใจมันทำงานเองปุ๊บเนี่ยมันโกรธขึ้นมาก็โกรธกับเขาเลยนะโกรธกับใจด้วยนะหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราโกรธกับใจด้วยนะรู้แต่เพียงว่าเราโกรธคนนั้นเราไม่พอใจคนนี้เราไม่ชอบคนโน้นนะใจเราก็ปรุงแต่งไว้เพราะอะไรนั่นแหละเป็นหนี้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำงานตามใจนะหมายความว่าเราไม่ได้กำหนดนั่นแหละนะที่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายท่านว่าไว้ก็เราไม่ได้กำหนดรู้นะไม่ได้เจริญสติระลึกรู้นะคำพูดในใจมันไม่มีนะสังเกตง่ายๆแค่นี้นะคือคำพูดในใจของเรามันไม่มีก็คือไม่ได้ทำงานแล้วพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอคิดหนอนะเราปล่อยใจให้มันรู้อย่างเดียวเนี่ยรู้ด้วยสัญญารู้เหมือนกับระลึกรู้นะแต่ว่าเป็นสัญญารู้จำได้หมายรู้นะอันถ้าเป็นการกำหนดรู้หรือลึกรู้เนี่ยมันต้องไม่มีความทุกข์หรือว่าความทุกข์มันต้องน้อยลงนี่เป็นหลักสังเกตนะว่าเรากำหนดหรือว่าเราใช้สัญญารู้ถ้าเราใช้สติระลึกรู้เนี่ยกำหนดรู้เนี่ยความทุกข์มันจะไม่ค่อยมีนะมันจะไม่ทุกข์กับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้นะต่างๆหรือแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ทุกข์กับตัวเราเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความทุกข์มากทางคนนู้นก็ทำให้ทุกข์คนนี้ก็ทำให้ทุกข์ตัวเราก็ทำให้ทุกข์โอ้นะความทุกข์มันก็ดังเข้ามาเยอะแยะเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำงานไม่ทำงานทางกายไม่ทำงานทางใจของเราอันนี้แหละก็คือทำงานในเรื่องของการปฏิบัติงานมันค้างอยู่งานไม่เสร็จงานไม่สมบูรณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างนะก็หมายความว่ากำหนดบ้างไม่กำหนดบ้างเจริญสติบ้างไม่เจริญสติบ้างนะพูดในใจบ้างไม่พูดบ้างนะอันนี้ก็คือทำงานแบบค้างนะไม่สมบูรณ์นะไม่เสร็จนะทำงานนะถ้าเราทำงานได้ดีเราก็จะได้รับผลนะอย่างที่บอกนะก็คือปฏิเวท นะผลของการปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้เราได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานนะได้ความดับทุกข์นะเหมือนทำงานทางโลกเนี่ยเราก็ได้รับเงินเดือนนะก็สามารถใช้เงินต่างๆเนี่ยไม่เป็นหนี้นะมีความสุขนะกับการไม่เป็นหนี้กับการทำงานไม่มีโทษนะจากการมีทรัพย์นะจากการได้ใช้ทรัพย์นั้นนะในทางธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะเราทำงานทางกายทางใจเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เป็นหนี้นะไม่ต้องไปตามกระแสของโลกนะตามกระแสของกิเลสนะเราก็มีสติของเราไปนะเราได้ผลก็คือสติได้สมาธิได้ปัญญานะได้ความพ้นทุกข์ได้ความดับทุกข์นะเราก็มีความสุขแล้วนะนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นเหนือความสงบเนี่ยไม่มีฉะนั้นลักษณะที่เป็นการทำงานที่นะไม่คั่งค้างนะที่เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยนะก็คือจะต้องทำงานดีนะทำงานดีในที่นี้เนี่ยก็คือต้องถึงดีนะถึงดีก็คือต้องทำทั้งหมดอ่ะนะไม่ใช่ว่าทำอันนี้เลือกทำอันนี้อันนี้ไม่ทำอันโน้นทำอันนี้ไม่ทำนะเหมือนการปฏิบัตินะงานทางธรรมเราเนี่ยเราเลือกยืนนะกำหนดยืนเนาะยืนเนาะแต่เดินไม่กำหนดนะเอาเดินกำหนดบ้างขวาอย่างเนาะซ้ายอย่างเนาะนะพอเลิกแล้วเราก็ไม่ทำนะเราก็ไม่กำหนดนะพอพักก็ไม่ทำนะเวลานั่งสมาธิก็พองเนาะยุบเนาะนะเวลาปวดเราก็ไม่ทำเราก็ไม่กำหนดอย่างเนี้ยนะอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ถึงดีนะถ้าทำถึงดีเนี่ยก็คือต้องทำทั้งหมดนะทำให้มันสมบูรณ์นะทำให้มันครบนะทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนะทำนะตั้งแต่ตื่นจนถึงกระทั่งหลับไปนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำนะถึงดีถูกดีนะทำถูกดีก็คือถูกเวลานะถูกเวลาถูกสถานที่ถูกบุคคลนะว่าเราทำนะให้มันถูกดีเนี่ยนะว่าถูกดีนะไม่ใช่ว่าเราทำงานแล้วก็นะทำให้ตนเองเนี่ยนะเดือดร้อนนะอย่างนี้ก็ไม่ถูกดีนะทำให้ถูกดีก็ต้องดูกายดูใจของเราดูอาการดูความรู้สึกนะให้ถูกดีนะสามก็คือทำให้พอดีนะก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก็คือไม่ขยันเกินไปนะมีความเพียรมากไปก็ส่งผลทำให้ใจฟุ้งซ่านนะหรือว่าย่อหย่อนไปไม่ทำเลยเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้ความเกียจคร้านนะเข้ามานะฉะนั้นต้องทำให้พอดีนะก็หมายความว่าประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำให้ถูกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปนะแต่ว่าไม่ใช่เคร่งครัดจนเกินไปบังคับกายบังคับใจของตนหรือว่าปล่อยปะละเลยไปเลยหรือคือไม่ทำไม่กำหนดเลยอย่างนี้ก็จะเรียกว่าทำงานแบบคั่งค้างนะไม่ถึงดีไม่ถูกดีและไม่พอดีฉะนั้นการทำงานไม่คั่งค้างต้องถูกดีถึงดีพอดีสองก็คือจะต้องงานนั้นเนี่ยจะต้องมีประโยชน์นะทำแล้วเนี่ยต้องเกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะประโยชน์ในที่นี้ก็คือประโยชน์ในชาตินี้นะประโยชน์ในชาติหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานหรือความดับทุกข์หรือความสิ้นทุกข์ได้นะงานที่จะทำให้เป็นลักษณะที่ดีเนี่ยที่ไม่คั่งค้างเนี่ยก็คือต้องเป็นประโยชน์ด้วยเราทำนะมีความขยันนะมีความเอาใจใส่มีความตั้งใจนะมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองเนี่ยรับผิดชอบอะไรอ่ะงานที่เนี้ยนะที่เราเนี่ยก็คือมีแค่กายกับใจของเราเนี่ยรับผิดชอบไปนะกายของเราก็เคลื่อนไหวช้าๆใจของเราก็กำหนดสติแค่นี้นะทำงานอยู่แค่สองอย่างนะถ้าเราทำงานได้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะให้สมบูรณ์นะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปได้นะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านะเป็นการงานที่ไม่คั่งค้างนะเป็นการงานที่มีประโยชน์สมประโยชน์ทำให้ถึงมรรคผลพระนิพพานหรือความสิ้นทุกข์ได้นะอย่างกลางก็ทำให้ไปสวรรค์ได้นะเป็นประโยชน์ในสัมปรายภพชาติหน้า นะอย่างต่ำก็เป็นประโยชน์นะต่อสติสมาธิปัญญานะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบมีสติมีปัญญานะเราก็ฉลาดกว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะอย่างนั้นนะเราก็จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนน้อยกว่าคนอื่นนะมีความสุขมากขึ้นนะประโยชน์ก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการงานที่ไม่นะข้างค้างนะต้องมีความตั้งใจด้วยนะนี่บอกมีความตั้งใจทำงานนะมีความขยันนะไม่เห็นแก่นอนนะไม่เห็นแก่ความเกียจคร้านนะต่างๆเหล่านี้นะต้องมีความขยันมีความอุตสาหะนะมีวิริยะนั่นเองนะขยันในการยืนการเดินการนั่งการกำหนดนะขยันในการทำงานทางกายทางใจของเราเนี่ยตลอดเวลานะในการประพฤติปฏิบัตินะทางโลกก็เหมือนกันแหละนะว่าต้องมีความตั้งใจทำงานทุกอย่างนะแล้วก็ต้องมีความขยันจึงจะประสบความสำเร็จได้นะมีความสมบูรณ์นะแล้วก็งานนั้นนะจะต้องนะไม่เป็นโทษนะนะคือไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นนะหรือเบียดเบียนตนเองนะเช่นไปปล้นเขาไปฆ่าเขานะฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะงานอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นนะงานนะที่เป็นมงคลนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะฉะนั้นนะเป็นลักษณะที่ดีนะเป็นงานของงานที่ดีนะก็จะต้องนะประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำงานนะให้มันสำเร็จรู้ล่วงนะให้ทันเวลานะไม่ใช่ว่าให้ล่วงเลยเวลาต่อไปแล้วก็ค่อยมาทำงานเนี่ยที่ตนเองรับผิดชอบอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ใช่มงคลเพราะฉะนั้นทำงานเนี่ยที่เป็นมงคลก็จะต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลานะรู้ว่างานอะไรควรทำตอนไหนนะทันเวลาเนี่ยต้องทำให้ทันเวลาให้พอดีเวลานะถ้าเสร็จเนี่ยก็ต้องเสร็จก่อนเวลานะไม่ใช่ว่าล่วงเกินเวลาอย่างนี้นะไม่จัดว่าเป็นงานนะที่นะเกื้อกูลนะหรือเป็นมงคลนะฉะนั้นการงานที่ทำนะที่เป็นมงคลนะอนาคุลาจกรรมมันตาไอตัมมังคารมุตตมังเนี่ยนะเป็นการงานที่ไม่ประกอบไปด้วยโทษนะเป็นงานที่สำเร็จรู้ร่วงได้ดีนะเป็นการงานที่ไม่ข้างค้างก็จะต้องทำงานอย่างจดจ่อและต่อเนื่องด้วยความตั้งใจด้วยความขยันด้วยความเพียรจนงานที่เราได้ทำที่เรารับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยไปสู่จุดหมายหรือความสำเร็จได้นั่นแหละเราจึงจะเรียกว่าอนาคุลาจกรรมมันตาในตัมมังคารมุตตมังการงานที่ไม่ข้างค้างจึงเป็นมงคลสูงสุดดังนี้นั่นเองฉะนั้นธรรมะบรรยายในช่วงเย็นนี้ก็ถวายในมงคลสูตรเรื่องการทำงานไม่ข้างค้างการงานไม่มีโทษการงานที่เป็นเกื้อกูล